Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dalk so pas ingeskakel het nou elke woensdag gaan tussen 7 en 8 dan sit ons godsdienstprogramme wat sê die woord. Is my weer lekker om na, ek moet sê, 'n lang afwesigheid te verwelkom vir pastoor Bix van Staren van die Volle Evangelie Kerk. Bix, goeienaand.
Goeienaand Marius, dankie, dit is lekker om weer hier te wees.
Absoluut.
Toe ek hier opreid, toe ek soos, jees, ek was lanklos hier in die aand. Ja. Ek is gewoonlik hier in die oggend, en ek is soos, ek was lanklos hier in die aand.
Absoluut.
Maar het is baie lekker om weer terug te wees, en dit is een voorreg.
Wonderlik. Ons thema vanavond handel oor, vind die balans, ons gebiekie daar gesels.
Ja, ons as kinders van die Here, en ek is altyd bang om die woord Christen te gebruik, maar ons as Christene, ons as kinders van die Here, het 'n leefstyl en het besluite wat baie keer redelik swart en wit is. En omdat ons die Bybel het, God se handleiding vir die lewe, weet wat ons veronderstel nie te doen nie. Ek sê altyd vir wat het jou ouma gesê, mag jy nie doen nie. Wat het jou ouma gesê, Jesus gaan jou hiervoor straf, jy weet. Dis nie noodwendig altyd wat in die Bybel staan nie. Maar daar so, jy weet, ons mag nie steel nie, ons mag nie moord nie. En dat ons geroep is om ons naaste lief te hê soos onsself. So ons gaan bietjie vanaand gesels oor wat is die balans tussen hierdie wit en swart en waar is ons aksie eintlik op die aksie. So, ek wil regtig vanaand vir ons bid om ons harte oop te maak om hierdie boodskap vanaand te kom hoor. En want is 'n fyn lyn tussen wat is die balans vir my en jou as kind van die Here in ons leefstyl tussen wit en swart en wat is ons hart rondom dit. So Vader, ons eer U. Dankie Here dat U goed is. Dankie vir die goedheid en die guns in ons lewens. So, Vader, ek kom bid Here, mag U vanaand elkeen van ons hart oop maak Here om te kom hoor en dalk meer uit te vind Here oor wat is die balans en wat U van ons verwag Here om net so 'n bietjie op 'n plek te wees om te kom sê, Here, dit is wat die woord eintlik sê en waar ons net moet kom op 'n plek wees wat ons dalk nie net die woord van God hoor nie, maar daarop reageer. Amen.
Here, ek wil U sien. Here, ek wil nader aan U. U genade is vir my genoeg. En U seën my altyd in oorvloed. Ek wil U roem, ek wil nie teenwoordigheid gedei. U weerhou nooit U hart van my. Ek wil U roem, ek wil nie teenwoordigheid gedei. U weerhou nooit U hart van my. Die stem weer klink in my hart, in my oë, in my siel en my verstand. Die stem weer klink in my hart, in my oë, in my siel en my hele verstand. Here, ek wil U ken. Here, ek soek na U stem. U gaan my altyd vooruit en maak my baie gelyk. Ek wil U wil u sien. U genade is vir my genoeg.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Nou, in vanaand se program is ons tema ons vind die balans, of vind die balans, en in die ateljee is pastoor Bux van Staden.
Dankie Marius. Ek het nou so vinnig genoem oor sekere dinge wat vir ons in die balans wat ons moet vind, wit en swart is, en tog is daar vir elkeen eenvoudig om te volg opdrag in die skrif en in die woord. En een wat nie so swart en wit is nie, is wat 'n gebrek aan behoorlike interpretasie en baie keer versigtige balans kan lei tot 'n paar redelike verwoestende gevolge, kom ek agter in die kerkwêreld. En een van hierdie verwarrende kwessies wat die skrif aanspreek is genade. En jy moet op 'n plek kom wat genade is die middelpunt van ons geloof. En dit moet ons besef, dat ons is hier as gevolg van genade. En om te veel klem op om die regte ding te doen, is 'n daad van eg eerlikheid en van my en jou godsdienst. En genade het op 'n plek gekom wat hy van ons se lewens kom herskryf het. En dit is 'n punt wat ek eers wil aanraak vanaand. Vanaand bietjie dit bietjie gesels, want tema wat diep resoneer met baie van ons, omdat elkeen van ons die transformerende krag van God verstaan en hierdie barmhartigheid van God in ons lewens beleef, dat in vroeg in my lewe en in my hele lewe van vandag nog, dan kan ek definitief getuig dat dit is deur genade wat ons gered is. Efesiërs 2 vers 8 kom sê dit, dat ons is deur genade gered, nie deur ons eie krag nie. En ons almal het 'n storie om te vertel. Storie van oorwinning, storie van 'n stryd, storie van lewe, lang stories, kort stories, mooi stories en baie keer nie so mooi stories nie, maar die mooiste storie is die storie van genade. En dit is die storie van hoe God se genade in my lewe herskryf het. Jy weet, en hoe ek en jy elkeen kan kom praat oor hoe die genade verander het, want 'n genade is 'n onverdiende guns van God. Dit is wanneer God vir ons gee wat ons nie verdien nie, en dis genade. En ek het nou dit aangehaal, Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered. Deur die geloof, en ons gaan nou 'n bietjie dit gesels. En dit nie uit jouself nie, want dit is 'n gawe van God. En in ons eie krag en verdienste sou ons verlore gewees het, maar deur God se genade is ons gered. En as ek en jy vandag dit besef, is dat deur hierdie genade wat ons lewens kom verander, die genade wat God vir ons het, en ons gaan nie vanaand oor dit gesels, maar dit is baie keer 'n ding, jy weet, in die wet en die genade, en daar is soveel goedes, en sommer dan nog sê, dis baie keer 'n verwoestende kwessie om aan te haak, en terwyl ek hierdie tik, is hierdie vir my net so weer eens bevestig, wat die woord van God sê, is dat ons is deur genade gered, deur die geloof, en dit nie uit jouself nie, want dit is 'n gawe van God. En hierdie vers bevestig dat deur die genade van God ons nie meer onder die slawerny van sonde is nie, maar ons is vry om 'n nuwe lewe in Christus te hê. Dalk het jy jouself al afgevra of daar hoop is vir jou. Ek dink elkeen van ons het al baie plek gekom in ons lewe en die lewe het 'n manier, en daar's nie 'n beter Afrikaanse woord as hierdie, I humble jou. Dis 'n humbling experience in vandag se lewe. Die lewe het 'n manier om my en jou net weer op 'n plek te bring om sê jy het hoop nodig, my vriend. En dis so belangrik. En dalk voel dit asof jou lewe deur mekaar is en die brief is deur mekaar en vol pyn en teleurstelling, maar ek wil vir jou sê dat vandag daar hoop is in Jesus Christus as gevolg van die genade wat ek en jy beleef. Want sy genade is groter as ons foute, sterker as ons swakhede en diepe genoeg om ons harte te genees. En ek wil dit weer sê, want ek wil hê jy moet hierdie hoor. Sy genade is groter as ons foute, sterker as ons swakhede en diep genoeg om ons harte te genees. Dit is belangrik vir my en jou om te besef dat hierdie wit en swart van ons lewens het baie te doen met hoe ek en jy genade sien. Hierdie balans wat ek en jy moet vind tussen genade en, wil ek maar sê, leefstyl, of genade en opbrengs en hoe jy groot geword het, of jou waardesisteem, wat vir jou belangrik is. Maar tog sê die skrif dat geloof sonder werke is dood. Dat 'n kind van die Here wat nie optree volgens wat hulle glo nie, dalk glad nie 'n kind van die Here is nie. En dis 'n gevaarlike ding, want baie keer moet ons die balans vind van wat sê die woord oor hoe ek en jy, ja, gebruik ek die titel. Maar soms so my notas, maar hy kom sê so mooi dat wat sê die woord oor hoe ek en jy moet hierdie gevolgtrekking maak van hoe ons glo as kind van God. En mag ek hierdie gevaarlike stelling maak? Een van my minder gunsteling liedjies, Christelike liedjies. En dit was een van my vriende se leitoon gewees. As sy foon lei, dan begin die tannie. En ek gaan nou dit nie sing nie, maar dit is Jesus Take the Wheel. Jy weet, and take it from my hand. En wat gewild is deur Kerry Underwood, het die liedjie eintlik gewild gemaak, maar en dis vir my so mooi waar hierdie dit kom sê, maar dit is nie een van my gunstelinge liedjies nie, hoekom? En ons sê altyd, ja Here, vat die wiel, Here, wees aan die stuur. En dit is nie omdat dit onophoudelik op die radio gespeel het, dat dit my begin irriteer het, of terwyl ek groot geword het, ek dit gehoor het, en hoe ek dit partykeer baie gehoor het, en ek het nie probleem met wie dit sing nie, daar is glad nie probleem met dit nie, maar dis omdat ek dink ons as kinders van God moet partykeer nie ons hande van die stuur afhaal nie.
Mm.
Want dit raak te maklik.
Absoluut.
Dit raak te maklik om te sê, ek haal my hande van die stuur af. En vandag se karre, ek het nou nog in iemand se kar gery en ek bestuur toe en hy sê vir my, haal jou hande van die stuur af. Ek sê, kan niks op die highway. Hy sê, haal jou hande van die stuur af. En ewe skielik begin die stuur wel bietjie ruk en hy's die daar kom 'n sensor aan sê ek moet my hand, ek moet nie te bestuur nie. Ek moet net, hy moet net voel my hand is daar. En die kar sal in die baan bly en sal betyds breek want hy het kameras. Dis so fantastiese tegnologie. En dis waar die Here met my in my hart kom praat het oor wat ek vanaand met julle kom gesels, is eintlik oor tegnologie en karre. Wat net kom sê, het, jy kan nie jou hand van die stuurwiel afhaal nie. Want hy raai storie, Marius, Night Rider,
Kiet. Ek onder het goed.
Nee, En dan praat hy met Kiet, en dan kom Kiet in, en die kar kan op sy, hy kan slaap en Kiet rai, en ek denk nie, dis wat hulle wil probeer doen nie, maar as hulle moet, asjeblief moet nie, want daar krok ons nog leer, ons lewe, maar, en dit begin op my, in my hart kom gesels oor, hoe belangrik het is vir ons, jy moet nog steeds jou stuur, jy hoef nie te bestuur nie, maar jou teenwoordigheid, die kar moet weet dat jy nog teenwoordig is en by jou volle bewus is dat jy nie in die slaap geraak het nie. Hy het die vermoë hierdie tegnologie in vandag se kar dat as hy voel, jy begin, jy weet jy gaan in slaap ook en jy begin kant toe gaan, dan hy vat jou self terug na die baan toe. Dit is absoluut amazing. En ek dink op myself, dat dit is waar dit moet wees, want ons as kinders van God moet nie ons hande van die stuur afval nie. Ons moet nie sê, Jesus take the wheel nie. Ons moet sê, Jesus, take the wheel with me.
Ja.
Voel ek. En op watter stadium word vertroue op God luiheid? En op watter stadium word dit om iets uit jou eie krag te probeer doen? En dis die balans waar ons vanaand mee gesels. Wanneer word dit luiheid om God te vertrou? En wanneer word dit, okay, nee, ek gaan dit uit my eie krag doen. So wanneer vat jy nie die stuurwiel oor en as dit klaar gemors is, dan vra ek Jesus vat die wiel. En daar's kulture en sekere maniere een kant toe en sekere, kom ons sê, kulture van kerke en sovoors wat een kant toe lê en 'n ander wat in die teenoorgestelde lê. Maar baie van die gemeentes en kerke en ek gaan nie vanaand in dit ingaan nie, maar sal die klem lê op wag op God. Wag op God. Hulle vertrou op God vir geloofsgeneesing en loopbaankeuse en of skuwe en toekoms van die huweliksmaat en hulle sal ook 6 maande wag terwyl hulle bid en teken van die Here soek ter voordat hulle 'n meisie op 'n afspraak vra of hulle sal dalk nie behandeling vir siektes kry nie omdat hulle op God wag. So ons wag op die Here.
So iets wat by my opkom, sommige mense kyk daarna en dan dink hulle, dit is nou nie ek nie, en sommige sal sulke gedrag toejuig, dat hulle deur geloof gelei word.
Ja, en hier is die volgende punt, want ons gaan nie vanavond net 'n balans vind, ons gaan vanavond 'n bietjie praat oor hierdie, dit is eintlik 'n eeuwoue dilemma, is oor waar trek ek die lyn, waar vat ek die stuur en waar gee ek dit vir die Here, waar gee ek dit vir die Here en ek is nog steeds teenwoordig, en een van hierdie keuses is nie verkeerd nie, hoor my hart, want nie een van hulle is verkeerd nie, want altyd vertrou op die Here. Die manier om by die wil van God uit te kom is dalk net 'n ander pad.
Ja.
En ek sê baie vir mense, veral as ek met ouens gesels en hulle na punte wil bring, dan sê ek, okay, my vraag is eenvoudig. Het ek die, kom ons sê, van punt A na punt B dit verskuif, want die doel was om dit by punt B te kry. Die manier wat dit daar gekom het, was dalk nie die manier wat jy gedink het nie, of wat jy wou gehad het nie. Maar dit het nog steeds daar uitgekom. So voor ek verder gesels, kom ons luister 'n bietjie gou na lied en dan gesels 'n bietjie verder oor hierdie eeuwoue dilemma.
God, sitting on the throne, you are the one who is in control. You're the savior that has come for all. The sting of death finally took a fall. Lord, when I don't see the breakthrough,
comforter in the valley. I won't give up hope, 'cause you are before in your shepherd's cloak. Again, you brought your son down to the altar, so I don't have to die in sin. I'll
sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Is 20 minute na 7 in die ateljee vanavond, pastoor Bix van Staden van die volle evangeliese kerk rig, maar ons tema vanavond handel oor vind die balans en ons 'n bietjie daaroor nog verder gesels.
Dankie Marius. Ja, so ons het 'n bietjie begin gesels oor hierdie ou dilemma van waar bevind ek myself op hierdie geloofspad? En min vra verwar ons as kinders van die Here meer as wat dit beteken om deur geloof te lewe. Ek het eendag iemand gehad vir my gesê, okay, sê my hoe. Sê my hoe, ek soos, wel, geloof is wat? Hy sê, ja, dis die ding wat ek kan sien. Ek sê, okay, kyk, ons ken die skrif. Hy sê, ek ken die skrif, maar hoe leef ek volgens die skrif? En baie keer het ons nou bietjie oor dit gesels. Ek gaan nie vanaand te veel oor dit gesels, want ek wil juist met ons oor hierdie vraag wat ons onsself vra, want wanneer beteken dit om stil te sit en 'n behoefte heeltemal in die hande van Christus te laat? En wanneer beteken dit om van verstandige initiatief te neem om 'n probleem op te los of 'n doelwit te bereik? Wanneer vat ek die stuurwiel? En wanneer los ek dit vir die Here? Ek sien baie kinders van die Here neem aan dat geloof gewoonlik eersgenoemde beteken en nie laasgenoemde betekenis nie.
Dis 'n tyd om passief te wees en om ook om aktief te wees.
Ja, presies. Want die skrif leer egter dat ons geroep is om twee verskillende vlakke van geloof op verskillende tye as Christen uit te oefen. Nou, ga jy my vraag, okay, wat bedoel jy? Op een vlak moet ons onaktief wees en geduldig wag op die Here. Dis die waarheid. Ons wag op die Here om vir ons, want ons het die vrymoedigheid in ons harte gekry om te sê ons wag. Ek weet ek moet wag, ek moet niks doen. Hierdie behels geloof, om te glo dat Christus op 'n oplossing sal bewerkstellig, en afgesien van enige poging aan ons kant. En dit word in soveel situasies in die skrif gewys, maar mense of aangesê is om stil te wees of gedwing is om stil te wees en te wag dat die Here optree. Byvoorbeeld Josef in die tronk. Die Israeliete aan die rand van die onbegaanbare Jordaanrivier. Wat letterlik niks kan doen nie. Hulle moet wag op die Here. En Jesus se disippels net voor sy hemelvaart, toe hulle opgedrag gekry het, sê moenie Jerusalem verlaat nie, maar wag op die gawe van my Vader wat hy beloof het in Handelinge 1:4. Jesus kom sê wag. Dis 'n geleentheid om te wag. En ek dink so by myself, arme Moses daar die Israeliete by die Rooi See. Hulle kon niks doen. Letterlik niks. Hulle moes wag op die Here, want daar's 'n see voor hulle en die Egiptenare is besig om van agteraf te kom met die strydwaans. en hulle kan niks doen, hulle moet op die Here wag. En arme Moses sien ek op die strand rond hardloop en vertrou die Here. Here, jy moet nou iets doen. En dis die volgende stap. Jy weet, van Here, ek kan nou niks. Wat is die verskil tussen wag op die Here en wanneer ek wag op die Here omdat ek niks kan doen nie? Toch bevestig die skrif net so gereeld die geloof betrokke by die neem van 'n persoonlike verantwoordelikheid. So ek moet persoonlike verantwoordelikheid vat vir my geloof. Maar beteken daai persoonlike verantwoordelikheid wat ek vat, die feit dat ek moet beweeg of die feit dat ek moet wag? Waar vind ons daar die balans? En ek gaan vanavond bykie lekker verder met ons gesels, want ek wil ons help om op 'n plek te kom, dan dis te makkelijk beteken om passief te raak as kinders van die Here, waar die Here beteken van ons wil wag om actief te raak. Ons vind soveel indrukwekkende prente in die Bybel van individue wat sonder enige goddelike openbaring of spesifieke aansporing dapper stappe geneem het om 'n persoonlike doelwit te bereik. So, hulle het in geloof uitgegaan. Naomi en Rut trek van Moab na Bethlehem in Rut 1 vers 26. En Nehemia het die Israeliete gemoedig en georganiseer om Jerusalem te herbou in Nehemia 2. Paulus klop aan baie deure om die geleentheid te vind om te preek in sy eie woorde. 1 Korintiërs 1 vers 1 tot 25. En hierdie skrifgedeelte wil ek vanavond vir ons aanhaal in Romeine 15 vers 20. Dit was nog altyd my strewe om die evangelie te verkondig waar Christus nie geken was nie, sodat ek nie op iemand anders se fundament sal bou nie.
Nou in werklikheid kan net soveel geloof betrokke wees by die neem van 'n persoonlike inisiatief as om passief te wag vir die Here om dan ook te voorsien.
Presies. Hiervan Paulus kom op 'n plek wat hy sê ek gaan die evangelie verkondig voordat julle op 'n ander fondasie dit bou. Ek wil die geleentheid gebruik om vir julle die evangelie te kom gee. Ek het nie die opdrag noodwendig gekry en gevoel ek moet dit nou doen nie. Die opdrag is eenvoudig vir my en jou as kind van God duidelik. Hy sê gaan dan heen en gaan maak disippels van alle nasies. So daai opdrag het ons klaar ontvang. So ek wil vanaand vir jou sê as jy gesê het ek wag om die goeie nuus van Jesus te verkondig tot hy dit vir my sê, wil ek vanaand vir jou sê dit is tyd dat ek in jou aktief raak in dit. Verkondig die woord van die Here. Want terwyl Rut geprys word omdat sy in Moab gebly het en gewag het dat God die hartseer van haar man se dood genees het, sy waarskynlik groter geloof getoon om na Bethlehem toe te gaan. Deur vorentoe te beweeg, het sy haarself in 'n kwesbare posisie geplaas waar sy die Here moes vertrou om haar te beskerm, om deure oop te maak en om haar onderneming suksesvol te maak. Interessant genoeg was dit juist hierdie skrif wat haar oopgemaak het vir die verhouding met Boas, wat haar man geword het later. Want sy het die tree gegee. En dit is dus reg om te praat van twee vlakke van geloof wat ons as kinders van die Here moet demonstreer. Op hierdie vlak is ons aktief. Ons neem initiatief om die antwoord op 'n belofte te vind en daar vorentoe te beweeg en onsself tot 'n afhanklikheid van die Here wat nie moontlik sou wees as ons net stil gehou gesit het nie. So die aktiewe deel kom dat ek nog steeds aktief is maar in die wil van die Here. En dan neem dapper initiatief. Alhoewel hierdie onderskeidelik interessant genoeg is laat dit steeds die vraag wanneer wil God hê ons moet op vlak 1 geloof funksioneer en wanneer wil God hê ons moet op vlak 2 geloof funksioneer? Laat ek 'n reël voorstel, as ek mag. As ons 'n onskynlike onoorkomende probleem in die gesig staar, 'n situasie wat ons glo ons is magteloos en ons bevind onsself wat vandag nogal relatief is vir die tyd waarin ek en jy leef, is daar gereeld sulke goeders, moet ek en jy op 'n plek kom wat ons die Here vertrou. Wat ek nou sê is op vlak 1. Maar as daar 'n redelike stap is wat ons kan neem om dinge te verbeter of om na die doel te beweeg, God se doel in my lewe, die wil van die Here nie buite sy wil te kom nie, dan moet ons aanvaar dat God wil hê ons moet op 'n vlak 2 funksioneer. Om hierdie stap te neem beteken nie dat ons nie nog genoeg geleenthede sal hê om te stap of stap 1 te doen nie, maar geloof te ervaar nie, want ons beweeg vorentoe. Daai het nou altyd 'n onverwagte struikelblok op natuurlik wat ons terugbring op die manier om vir die Here te wag.
Maar die strekking van ons lewe op hierdie punt moet wees om dapper initiatief ook dan te neem.
Ja, en dit is so belangrik want ons het 'n manier om as kinders van die Here en dalk kan jy vanaand saam praat. Ons is ywerig. En ons gee tree vorentoe en ons aktief in die wil van die Here. En dan tref ons die eerste struikelblok en dan gee ons terug. Dan sê ons nie, kom ons wag nou eers.
Dis gooi hulle op.
Ja, kom ons, ek kan nie wag, daar het niks gebeur. Moses lei die Israeliete uit Egipte uit. En hy kom voor 'n see. wat nogal, ek dink, een redelike groot struikelblok is. Dit is nogal, soms een groot struikelblok. En hy gee nie op en gaan terug Egypte toe nie, net hy. Net nie. Josef, wat die tweede belangrikste ou in Egypte geraak het, bevind homself in 'n put, in die tronk. En hy gee nie op nie. Wat my interessant is. As hy, byvoorbeeld, toe sy broers hom verkoop in die put geblei het, het hy nooit in Egypte gekom nie. Het hy nooit, die doelwil van die Here, het hy nooit die tweede belangrikste in Egypte geraak nie, as hy besluit het ek gaan in die put bly. Ek en jy besluit partykeer om in die put te bly, want hierdie goeie het met ons gebeur. As ons die meeste van die voorbeelde in die skrif ondersoek wat individue die wil van God gedoen het, sal jy vind dat hulle by hierdie patroon pas. Paulus byvoorbeeld het oor die algemene aanvaar dat hy initiatief moet neem om die deure op te maak behalwe van daardie af en toe tye wanneer God dit duidelik gesluit het, het hy nog steeds Here vertrou. In Handelinge 16 vers 6 lees ons en hulle het deur die land, wat ek nie wil sê nie want dit klink het verskriklik gegaan, van Engelasie gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asia die woord te verkondig. En toe hulle by Missie kom, het hulle probeer om na Bithynia te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Vers 39. Daarop het hulle gekom en hulle gesmeek en uitgelei met die versoek om uit die stad te vertrek en nadat hulle die gevangenisse verlaat het, het hulle na die huis van Lydia gegaan en hulle het die broers gesien wat hulle bemoedig en saam met hulle weggegaan het. So toe die deur toe is, het hulle besef, dit is waar ons nou heen moet gaan. Kom ons bemoedig onsself in die sin dat ons gaan hier weg. Maar het is standvastige punt ingeneem. Ek sien ons kan standvastig wees. Ons kan ook verwag dat die neem van die initiatief dikwels van ons sal vereis om ons oortuigings duidelik uit te druk en selfs aan diegene wat nie met ons saamstem nie. En ons is partykeer bang vir dit. Want ons wil tog nie mense aanstoot gee as gevolg van die Here nie. Ons as kinders van God wil nie mense verder wegstoot van die Here nie, maar die waarheid het nog nooit verander nie. En die Here sê die woord dat ek en jy moet op die waarheid kom kompromie. Nergens nie. En dat God ons self op een plek sal bring wat ons, hy ons die selfversekerheid vergeet, dat hy ons sal gebruik om mense te, nie oorreed nie, want dit is die Heilige Gees se werk, maar die waarheid vir hulle te gee. Ons moet altyd aandagtig luister na die raad wat ander ons gee, want in oop wees daarvoor, want as ek en jy bytekeer op ons eie raad staat maak, dan raak dit 'n bedrieglike pad, want ek is onleerbaar. En hoe gaan die Gees van die Here my leer as ek nie bereid is om te luister nie? Toch sal God ons ook gebruik om ander raad te gee. En dit is die lekker deel. Om te sê, ek het hierdie toets geskryf. Hoekom wil ek hee, jy moet dieselfde toets skryf? Kom ek sê vir jou, hier is die antwoorde. Sou dit nie nice gewees het, Marius, dink het, op skool. Weet as die meneer vir jou gesê het, ek het hierdie toets vir jou geskryf, hier is die antwoorde.
Wow.
Nee, Jesus, het sal so goed gewees het. Nee. Maar die vermoe wat ek en jy het as kinders van die Here, kom op plek wat iemand vir jou gesê, Jesus, ek weet wat hierdie gaan. Want ek was hier nie precies, ons kan nooit sê, ek weet precies wat hierdie gaan nie, nee. Maar ek en jy kan op plek is om te sê, yes, ek het al hierdie soort gelyke toets geskryf, en dit is wat ek gebring het. So, dit kom my op die plek wat ek en jy oop is om te kom luister. Ons vind een inspirerende voorbeeld vir die standvastigheid in David. Sy bespreking met Saul oor die stryd teen Goliat. David het die initiatief geneem om ons Saul voor te stel dat hy teen die reus sal veg. En Saul's aanvanklike reaksie was negatief in 1 Samuel 17. Hy sê, jy is nie in staat om teen hierdie Filistyn uit te trek en teen hom te veg nie. Jy is maar net 'n seun en hy was 'n stryende man van sy jeug af. Maar David het op sy punt met Saul gestaan en hy het beklemtoon en hy sê, u dienaar, hierdie ou, ek, het die leeu sowel as die beer doodgemaak. Hierdie onwesende Filistyn sal soos een van hulle wees, omdat hy die leers van die lewende God uitgedaag het. So David het as 'n jong seun gekom en gesê, jy gaan nie dit oor my God sê nie. Ek het al 'n leeu en 'n beer doodgemaak, so my CV is nogal groot, so ek is nie bang nie, ek gaan nie die reus aanvat. En Saul, dink ek, het op daai stadium gesê, weet jy wat, gaan. Gaan doen dit. Jy het jy al geveg in die oorlog nog nooit nie, maar gaan doen dit. Want David het initiatief geneem as gevolg van die woord van die Here. En die Here wat my verlos het, het David gesê, uit die poort van die leeu en die poot van die beer, sal my verlos uit die hand van die Filistyn. Wat? Geloof is. So om in aksie iets te doen sonder geloof, sê die woord van die Here, is die werke wat dood is. En Salomo is nie afgeskrik deur David se regheid nie, maar hy is daardie toe oortuig. Toe sê, okay, jy het soveel vrymoedigheid, gaan doen dit. Hy sê die Here wat my gered het uit die poot van die leeu sê Dawid, gaan. En Saul sê vir Dawid, wel gaan en die Here is met jou. Sê hy vir hom in 1 Samuel 17 vers 37. En in daardie geval het God een man se poging geëer om iemand aansienlik meer kundig en kragtiger as homself te oortuig dat hy die gawes het wat gebruik moet word. 'N Hele nasie het byself hierdie self geld kan ek nou sê vrymoedigheid eintlik. Het hulle daarmee baat gevind, want Dawid het op die woord van die Here gestaan. En my gebed is dat ek en jou op 'n plek sal kom, dat ons ook op die woord van die Here sal staan, en dit anders sal oortuig om te sê, Jesus, ek sal achter jou staan, want jy vertrou die Here. So kom ons luister gaan na volgende lied, en dan gesels 'n bietjie verder.
I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. You
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Ons tema vanavond is vind die balans in die ateljee vanavond, pastoor Bux van Stadum. Bux, net so voor as na die liedjie ook geluister het, daar is natuurlijk met, as mens initiatief neem, daar is ook so twee gevare wat ons oor gaan praat.
Ja, want die plek in jouself blootstel en aan hierdie geloof eindelijk, is hierdie twee waarschuwings wat ek met ons wil deel oor, gee oor die neem van die persoonlijke initiatief, want een is dat ons een stap van geloof moet oorweeg, selfs as ons dit sonder waansin kan volg. Binnen die tyd en energie en perke wat die Here ons gegee het in die wil van die Here, en sonder om ander verpligtinge wat ons reeds gemaak het, in gevaar te stel. Wat wil ek daarmee sê? En jy kan nie in 'n rigting gaan en ewe skielik verander, en dan dit wat ons gesê het, ons verpligtinge maak, ewe skielik teen, dit gaan nie, want dan word ons leenaars, dan neem ons nie initiatief in geloof nie, ons neem ons eie initiatief. Tweede is, dat ons begrip van watter geloofstappe ons moet neem, om te groei uit 'n gereelde tyd alleen met Christus, wanneer ons noukeurig deurdink oor die rigting van ons lewe en wat God wil hê ons moet doen. In algemeen in individue in die skrif is aanmagtigend op 'n plek wat dit beoordeel omdat hulle persoonlik initiatief geneem het nie, maar omdat hulle dit gedoen het sonder om hulle planne voor die Here vas te stel. Want dan kom het op 'n plek wat ek en jy dinge doen uit onsself uit en nie die wil van die Here en hoor wat sê Joshua 9 vers 1 tot 4, hy sê, toe die Filistyne hulle voedsel ondersoek, maar hulle het die Here nie geraadpleeg nie.
Terwyl ons daagliks die Here se leiding soek, behoort ons groot vryheid te voel om dapper initiatief te neem, om die beste geleenthede te vind, om ons gawes te gebruik en dan ook ons verhoudings te bou.
Ja, ek dink aan in die woestyn, is die Israeliet in die woestyn, en die Here sê vir hulle, en as jy nou gaan kyk na daardie tyd, en ons is nou in daardie tyd greep, so verstaan hy dit wat hulle uit verstaan het in daardie tyd, is dat hulle maak manna by mekaar, elke oggend. En die Here sê vir hulle, maak manna by mekaar, ek sorg vir hulle in die woestyn. En hulle maak manna by mekaar, soos die Here gesê het hulle moet. En die eerste ruk maak hulle manna by mekaar, maar die Here sê, jy hoef nie op die sewende dag manna by mekaar te maak nie. En die ander dag wat hulle probeer manna hou het, was dit die volgende oggend vrot, nie gewerk nie. Maar as hulle die sesde dag dit gedoen het, was dit die sewende dag nog reg, want dit was die wil van die Here. En hulle het dit eerst probeer, en gesê, okay, kom ons traai hierdie hou, want dalk, wat as hy nie môre nie, wat ongeloof is, wat as hy nie môre vir ons ook voorsien nie, dan is ons môre honger. Op die sesde dag het hy, wat eintlik 'n baie interessante ding is, maar dit kom daarop neer, dat as ek en jy uit onsself uit optree, dan raak dit gevaarlik, want dan mis ons die wil van die Here. En een meer, weet ek, wetenskaplike manier, om hier oor te dink is, as jy dinge vermy, omdat jy lui voel, doen dit. Ek sê altyd, my maat altyd gesê, as ek groot geword, en sy vrou mens, en ek begin met, dan sê sy, los ek sal self doen. Ja. Jy weet, as jy net sê, los het ek sal self doen. Ek kan hoor, jy wil nie, los het ek self doen. En, baie keer denk ek, ons as kinders van die Here raak op 'n plek wat ons wanneer ons waag lui word, en nie meer die verskil agterkom nie. Die rede is blykbaar luiheid en lusteloosheid wat veroorsaak dat ons uitstel wat ons moes gedoen het, en wat ons kan doen. As jy byvoorbeeld jou dak moet herstel, en 'n klein area vind wat bygewoond moet word, en dit het vinniger, sonder om daarop te waag, het jy dit gedoen. So nou is die lek nie so groot nie, want ek het dit dadelik aangespreek. En hier is die realiteit, en dit dalk kan praat ek ook in die mond van jou vrou, wat hy keer uit, of van jou vriend af, wil hy sê die dak gaan homself nie regmaak nie. My maat al sê, hoor die swart sakke gaan nie eweskielik hier uitstap, en op die sypaadjie gaan staan nie, hoor. Ek wil jou maar net sê, dit gaan nie eweskielik gebeur nie. En ek het een dag gesê, wel maar, dit is onmoedig vir die Here nie. Maar in elk geval, en dit is nou een eenvoudige voorbeeld, maar as ek en jou op 'n plek kom, wat ons dan nou maar, omdat ons frustreerd is, vinnig uit haas uit, die dak gaan regmaak en oorhaastig dit gaan doen, dan gaan ons onsself bevind op 'n plek waar dit nie ordentlik gedoen is nie. En dis nou 'n fisiese eenvoudige voorbeeld. En as jy vind dat jy gehaas voel om iets oorhaastig te doen, dan dit sal typiese scenario behels waar jy iets doen wat jouself of ander op die langtermyn kan seermaak. Wag dan eerder op die Here voordat ek en jy net inspring en iets doen om net dit klaar te kry. Plaas om te wag, want dit is die twee verskillende dinge. En byvoorbeeld as jy op 'n plek kom en jy voel dat iemand jou manipulerend of neerhalend hanteer of jy hanteer ander en jy is in die versoeking om jou hande op te gooi en op te hou en in die kans goed dat jy jou enigste bron van vriende of wat ook al, kom ons sê is by die werk, jou inkomste kan verloor, soveel van die feit dat jy te vinnig opgetree het. Aan die ander kant kan, as jy God soek binnend en vra die Here om vir jou toe kom help en te kom wys, want dan het ek en jou op 'n plek wat ek en jy versekering het. Want ek en jy, ek wil vandag vir ons die volgende kom sê, dat hoe toets ek my geloof, is wanneer daar my geld gevat word. Ek vra dit vir mense, gaan dit met jou goed, as sodra daar nie aan 'n finansiële verpligting hierdie maand was, wat iets gebreek het of iets gebeur het nie, gaan dit goed. Maar laat daar nou my finansies gevat word, dan gaan dit nie so goed met my nie. Verstaan? Ek kan siek wees, maar ek sal nie sê ek is siek nie, ek sal eerder sê, Jesus sal nie geloof nie, die ding het gebreek, ek moet dit betaal. Ek weet, gaan kyk bietjie hoe ons praat. Is dit 'n plek van God vertrou uit geloof uit, of is dit 'n plek waar ek en jy dalk die balans gemis het? En hoe dit kom doen, en doormatige fokus op hierdie balans kan 'n paar potensiële gevolge hê. En dit wil ek vir jou sê wat vir jou goed is. Sommige mense het die idee dat ons, omdat ons deur genade gered is, ons nie meer verbind is tot die morele wet van God nie. Dat nie die waarheid is nie. Dit kan lei tot 'n gebrek aan gehoorsaamheid teenoor God se woord en 'n gebrek aan verantwoordelikheid vir ons gedrag. Laksaamheid is in heiligmaking, 'n oormatige vertroue op genade kan lei tot laksheid in ons strewe na heiligmaking in Christelike groei. Christelike leiheid, dit kan ons tot geestelike leiheid lei, waar gelowiges nie meer aktief betrokke is by geestelike aktiwiteite soos gebed en Bybelstudie of gemeenskap uitreike of ander gelowiges nie, omdat hulle dink dat genade hulle vrystel van hierdie verantwoordelikhede. God kom sê nog steeds dat ek en jy moet die hande en die voete van Jesus wees. Gebrek aan respek vir sonde, oormatige fokus op genade kan lei tot 'n gebrek aan erkenning van erns van sonde. En as ek en jy op 'n plek kom waar ons hierdie kom verstaan en op 'n plek kan wees waar ek myself kan evalueer en vir myself kom vra, waar bevind ek myself? As ek en jy op 'n plek wat ons kan sê, Jesus Here, ek het U nodig, want sonder U kan ek hierdie nie doen nie. En dan kom ons op 'n plek wat ons besef wat is die krag van reaksie. Die krag van wanneer ek en jy reageer op dit wat God sê. Want tensy ons reageer op ons geloof, is dit waardeloos. Tensy ek en jy, maar is op 'n plek omdat ons reageer op geloof. Dan kom daai skrif vir my op, wat geloof sonder werk is dood. Dat die vyand het 'n manier, en ek wil vanaand hierdie stelling kom maak, die vyand is 'n waardige teestander. Hy sou niks meer lief hê as om ons geloof van ons weg te kry nie. Dit sou vir hom goed wees. Want geloof is die ding wat my en jou op 'n plek bring wat ons sterk staan voor die Here. En ek wil hierdie gevaarlike ding ook vanaand kom sê, en baie keer voel ek en jy, ja, pastoor, ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê en ek sien die Bybel en al hierdie dinge. En ek hoor vir jou die volgende keer dat Jesus se disippels het self gesukkel om te glo. Terwyl hulle Jesus by hulle gehad het. Langs hulle gehad het. Voel ek so, baie keer, julle het letterlik vir Jesus by julle gehad en nog steeds het julle gesukkel om te glo. Hy het julle die vermoë gegee om te gaan en vir siekes te gaan bid. En vir die Here hierdie wonderlike dinge toe. Julle het gesien wat Jesus doen. En nog steeds het hulle gesukkel om te glo. In Markus hoofstuk 16 sien ons hoe self hierdie Jesus se disippels op 'n plek kom wat hy na sy opstanding voor hulle verskyn het. En in die slotstuk van hierdie gedeelte, in Markus 16 vers 9 tot 11, en nadat hy vroeg op die eerste dag van die week opgestaan het, het hy die eerste keer na Maria Magdalena verskyn, uit wie hy 7 duiwels gedryf het. Sy het gegaan en berig aan die wat by hom was, terwyl hulle rou en geween het. Jesus stuur vir Maria, gaan sê vir hulle, ek het opgestaan. Hy het dan vir hulle gesê, hy gaan opstaan. En ewe skielik is hulle op 'n plek wat hulle voel, nie, ons kan nie, en dit is dan nie waar wees nie, jy is alleen daar. Daarna het hy aan twee manne verskyn op die pad, en wat saam gestap het, en vir hulle gesê, gaan sê vir hierdie manne. En nog steeds het hom nie geglo nie. Dit vat Jesus om in 'n vertrek op te daag, terwyl almal saam is, dat hulle glo dis hy. En die oomblik toe Jesus opdaag, toe wil hulle in aksie intree. En ek vra myself, dat Here, u woord sê in Romeine 10:17, dat geloof kom uit die gehoor en die gehoor uit die woord van God. Wat kom sê dit? Dat ek en jy moet in aksie ingaan in ons geloof deur dit wat ons hoor, dit wat ons gehoor het en dit wat ons sê deur die woord van God. En ek en jy kom op 'n plek wat ons voel, Here, ek het u nodig. Wat is vir punt is om vrymoedigheid te hê, teken te hê van die krag van God om op 'n plek te wees om sê, Here, ek het u nodig. Ek kan nie sonder u dit doen nie. Ek het u nodig. En dis belangrik vir ons om daardie balans te vind tussen die aanvaarding van genade en die verantwoordelikheid om ons lewens in ooreenkomstig te lewe met die wil van God in ons lewens. Want genade is 'n wonderlike geskenk. En maar dit moet nie misbruik word of misverstaan word nie. Van die verskil tussen wanneer ek wag op die Here en wanneer ek iets doen vir die Here uit genade uit. Dan kom ek en jou op 'n plek wat ons hoop het vir die Here. En voordat ek hierdie afsluit, wil ek ons nog 'n lied luister, Marius, en dan gaan ons lekker afsluit en dan bring ons hierdie tot 'n konklusie vanaand en ek hoop hierdie stig jou hart sover. So kom ons luister gou na hierdie lied saam.
Vertel vir jou story van 'n man wat in God glo, van waar hy stuur die reën wat kom van bo, van 'n volk wat nie meer verstaan waaroor sy liefde gaan, sal hy stuur die reën om alles te laat vergaan. 40 dae en 40 nag sal ons op Gods liefde wag en oor begin. 400 voet van oor begin. Noach bring 'n boekie en 'n briekie hoop daarin. 400 voet van oor begin. Die wereld in een lieve sambesin, niet met hoog daarin. 400 voet van oor begin. Afgejak en afgelag, soos Noach wag op die reën dag na dag. Reënboog van hoop, nie veel gevra, 'n belofte wat God aan ons ook maak, 'n belofte wat ons vandag nog dra. 40 dag, 41 nacht sal ons op Gods liefde wag en oor begin. 400 voet van oor begin. Noach bring 'n boekie en 'n briekie oor daarin. 400 voet van oor begin. Sal ons die wereld in een lieve sambesin, neem mee terug naar 400 gaan. Voor je soms gebreek, verneek, verkoop, vertrap, geen toekomst meer. Je krijgt God jou op je voeten weer. Zal hij je boeikje lijn, je van je vreesde vrij. Al wat ik vraag, is dat ons Jezus en ons hart moet draaien. Honderd voet van doorbegin. Noach breng een boekie en een biekie hoog daarin. 400 voet van doorbegin. Zal ons die wereld in een leven sambassen. Neem mee door daarin. Van oor begin.
Soos het vanavond gekyk na wat het is om op die Here te wag en wat het is om op 'n plek te wees wat ek en jy nie wag as 'n verskoning gebruik nie, maar wanneer ons aktief is. So ons het eintlik gepraat oor wanneer is dit nodig om passief te wees en vir die Here te wag en wanneer is dit tyd om aktief te wees. En in my en jou geestelike lewe gaan ons altyd sulke tye kry in ons lewens om wanneer ons op die Here moet wag en wanneer ons moet op 'n plek wees wat ons iets moet gaan doen vir die wil van die Here. En dit het alles op een plek neergekom en dit is geloof. Ek en jy sonder geloof is niks nie. En ek en jy wil vir die Here werk en hierdie onverdiende guns van God wat ek en jy ontvang het, is 'n plek waar ons op 'n plek kan wees wat ons kan sê, wat is die verskil tussen wanneer ek op die Here wag en dit word luiheid, en wat is die verskil tussen wanneer ek op die Here wag uit wysheid uit. En vanaand wil ek afsluit deur hierdie vir jou toe kom sê, dat ek en jy as kind van God, is dat ons hoop dat dit sal nuttig wees vir jou geloof, om te weet wie die Here in jou is, in jou wandel en in jou wag saam met die Here. Want jy sien, wanneer ek en jy op 'n plek kom en ons is bereid om te kom sê, Here, help my om hierdie balans te vind. Want jy sien, dat ek en jy nie sal uitgaan, want sodra ons uitgaan en ons tref 'n struikelblok, dan kom ons terug. En ons raak bang, maar die opdrag was gaan uit. Sodra ek en jy moet wag en ons gaan uit, is daar ook repercussies vir dit. Maar my gebed vanaand is dat ek en jy nie op 'n plek sal wees dat ons sou wees wanneer ons in 'n put is of wanneer ons nie sien hoekom ons op 'n sekere plek is en ons vra vir die Here, Here, waar is U? Wil ek vanaand hierdie somme kom beantwoord. Jy weet, as al mense, ek voel ver van die Here af. Die Here kan nie nader aan jou wees as waar hy is nie, want die Heilige Gees is binne in jou. Dis hoe naby hy aan jou is. Maar ek en jy moet deur ons seisoene gaan en bepaal, waar wil ons wees? Wat is die balans tussen wag op die Here en doen wat die Here sê? Dawid het die guldige geleentheid gehad as gevolg van sy ondervinding in die Here, om op te tree. Mag ek en jy as gevolg van ons ondervinding in die Here optree. Mag ek en jy as gevolg van ons ondervinding van waar die Here al vir ons goed was, mag ek en jy daaruit optree en ander rondom ons motiveer om saam ons op te tree. Maar mag wag ek en jy ook op 'n plek wees wat ons sal wag op die Here. Ons gaan in die tyd in wat ons hemelvaart gaan vier en daarna gaan ons vier soos Jesus gesê het, gaan wag vir my in die bovertrek. Mag ek en jy geduldig wees. Daar het 'n klomp mense opgedaag en gewag vir die Here en 'n kwart van hulle het actually agtergebly en gewag. Maar mag ek en jy op 'n plek is wat ons sal wag vir die Here. Mag ek en jy op 'n plek is wat ons sal sê, Here, ek kan nie sonder U nie, maar deur geloof, Here, sal ek weet wanneer om dapper inisiatief te neem en wanneer om geduldig te wag. Nie in luiheid nie, maar te wag op U. So mag dit jou vanaand versterk en mag dit vanaand jou geestelike lewe op 'n plek bring waar jy die Here vertrou vir altoe hierdie vlakke van ons geloofslewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie Here vir U hart vir elkeen van ons. Ek kom bid, Vader, Here, dat ons nie net sal wag op U nie, maar Vader, dat ons ook in aksie sal ingaan, Here. Maar ek kom bid ook, Vader, dat ons op U sal wag wanneer ons moet. En Here, dat ons hierdie balans sal vind in ons lewe, Here, want u genade is 'n wonderlike geskenk vir ons en dit moenie Vader op 'n plek kom wat ons dit misbruik of dit sal mis nie. Want dit op 'n plek sou wees, Here, waar ons hierdie genade, hierdie groot geskenk wat u ons gegee het, gebruik, Here. En Vader, dankie dat ons nie die eer kry vir hierdie genade nie, maar dat u die eer kry. Mag u ons lei, behoed en bewaar in Jesus naam. Amen.
Amen. Wix, baie dankie vir ons program.
Dankie, Marius.
Altyd lekker om jou in die ateljee te hê en ek sien uit na ons volgende afspraak.
Dit sal so lekker wees, baie dankie. En dankie vir jou, ek waardeer dit, is baie lekker.
Dit was dan wat sê die woord vanavond saam met pastoor Wix van Stadum.